Bag'dod borgan sari mushkulroq ahvolga tushayotgandi. Elchilar xalifa saroyi va Xulagu chodiri o'rtasida muayyan natijalar qo'lga kiritilmagunicha borib kelishda davom etishdi. Natijalar esa Ibn Alqamiy ta'riflaganiday kutilganidan ham qoniqarli edi. Go'yo xalifa bajarishi lozim bo'lgan bir qancha qiyin bo'lmagan talablarga qaramasdan Ibn Alqamiy ularni ulkan siyosiy g'alaba deb hisoblardi. Bu kelishuv quyidagi bandlardan iborat edi. Ikkala taraf ham harbiy holatni bekor qilishi va tinchlik munosabatlarini o'rnatishi lozim. Buning belgisi sifatida Xulaguning qizi xalifa Mustasim Billohning o'g'liga nikohlanadi. Mustasim o'z hokimiyatini saqlab qoladi. Bag'dodning barcha aholisiga to'liq xavfsizlik kafolati beriladi. Lekin bu shartlar faqatgina quyidagi talablar bajarilgandan keyingina kuchga kiradi. Iroqning barcha qal'alarini buzish, barcha mudofa xandaqlarini to'ldirish, barcha qurollarni topshirish, Bag'dodni mo'g'ullar hukmronligiga berish. Pirovardida Xulagu xalifa elchilarga bu yerga faqatgina adolat, erkinlik va xavfsizlik tamoyillariga asoslangan tartibni o'rnatish uchun kelganligini iddao qiladi. Mana shu vazifa bajarilishi bilan o'z qo'shinlari bilan vataniga qaytadi. Iroqliklar esa ularning qonun va tartiblariga monand hayot kechiradi. Ushbu kelishuv, ayniqsa Mo'g'ul yo'lboshchisining oxirgi bayonoti xalifada umid uyg'otadi. Lekin Xulagu tomonidan mazkur ahdlarning bajarilishi katta shubha tug'diradi. Xulaguning talablari yetarlicha shafqatsiz edi. Ularning bajarilishi musulmonlarni kelgusida qarshilik ko'rsatish imkoniyatidan mahrum qilar edi. Boshqa tarafdan esa xalifa o'z mamlakatining hukmdori bo'lib qolardi, lekin boshqaruvi mo'g'ullarning qo'liga o'tadi. Bu albatta musulmon olami hukmdorini kamsitish va haqoratlash edi. Lekin har holda u tirik qolayotgan edi. Shunga qaramay baribir xalifa gumondan xalos bo'lmaydi. Xalq ham katta shubhada edi. Aholining kam qismigina dushmanga qarshilik ko'rsatishga tayyor edi. Aksariyati qo'rquv sabab jonlari tovoniga tushgandi. Xalifaga oxirgi kunlarda bo'layotgan voqeliklarni tahlil qilish uchun ko'proq vaqt zarur edi. Chunki u juda murakkab qaror qabul qilishi kerak. Shahar devorlari ostida mo'g'ullarning beshafqat lashkarlari turardi. Boz ustiga Xulagu ko'p kutishni xohlamas. Chunki ko'p sonli qo'shinni Bag'dod ostonasida ushlab turish unga kuniga bir necha ming dinorga tushayotgan edi. Kamiga bu vaqtda 1258-yilning yanvari qish qahratoni avjida edi. Shunday holatda xalifaning javobini uzoq kutadimi? Shundoq ham Bag'dodning qulashi muqarrar ekanligi tushunarli edi. Baski Xulaguning xalifa Mustasimning o'z takliflari haqidagi mulohazalarini kutishdan ma'no yo'q. Shu bois u javob berish muddatini chegaralaydi. Talablar bajarilmaganda jiddiy oqibatlar yuzaga kelishi mumkinligi bilan tahdid qiladi. Bu Xulaguning hech qanday muzokaralar haqida hatto eshitishni xohlamayotganidan darak berardi.